ngambo ya mukili lelo na viwa lingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba wuto lulaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mukili lelo yambo penza na bokuse tola nda masolo to lenge lipo na mukolo mwa lelo. Société civile ya Ituka ya Nord Kivu isengi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki kotinda ministre ya bobateli ekolo mpe na mokambi ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na Ituka eye pona kolandela malamu bitumba bizali kosale makuna.
Baya kutika lawa na Nord Kivu bale ndela bi tumba ango ezole kawa bale ndela ango bie po bazo kini ba mwae ba nini tusa ba na ba logistik tu po bale ndela bi tumba o bie po amonike mikolonyoso batu bazo kima.
Bakangemi bazali kozanga biloko bya kolia mino atampe molato na boloko enene bwa ingumba Bunia na Ituri.
Okukuta batu bazoli ya mabe, batu bazozo akisi ya malamu te, bazali na toalete ya mabe.
Nalinaka na biso, lokole ya mokolo mwalelo, toko sola na mopanzi sango ya lulaka la Amerika, oyo wazali na biso awa na studio 17 na kombo ya Roger Montu. Mopanzi sango Roger Montu, akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump, pona mambi matali nto kito culture na ndenge ya molai, uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwantu kumi bale ya sanza eye. Makambo maimanso toko kende na bolai na yangu na mwantango kasi ya mopinza, tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump akebisi kopesa Russie etumbu soki ekoyokana te na Ukraine.
Mokonzi oyo avandisamaki na ebonga ya na bozongi bwaye na bokambi ekolo uta mikolo mibale mileki ya lobi ya kozala te na eloko mosusu ya kosala soki Russie eyoki te. Akomatisa mpako pe talo ya douane pe bitumbu na biloko biso Russie ete kaka na ekolo Amerika. Ngonga ekomi mpona kozala la boyokani et commis Donald Trump na réseau social na ye Truth Social na zali kolukati ko sala mabe na Russie na lingaka bana ba ekolo Russie pe na zala katango inso na boyokani ya malamu na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine abakisi.
Secrétaire d'État ya sika ya ekolo Amerika a lobby lelo ete ko longola misala mitali klima na mambi ma toki na mokumba ya département d'État.
Pona Marco Rubio, Donald Trump mokonzi oyo azongeli bokambi na ya ekolo Amerika akobeta nde sete na diplomasi to misala ya bapaya ya loboko longola biloko bisusu bibakisamaka lolenge la mokonzi ya tali mambi mabapaya oyo Donald Trump apesi ebonga e kabwani penza na diplomasi ya mokonzi oyo atiki ebonga demokrate Joe Biden na secrétaire d'état na ye Anthony Blinken na eleko na ye. Anthony Blinken atiaki po na mbala ya yambo motindami ya makoki ya kafu kafu opo na ntomo ya makoki ya ba LGBTQ na bikolo misusu. Marco Rubio alobi alongoli na politiki na ye manso mazali kokabola bayi ekolo Amerika po itali klima likambo ya litumba mingi po na Joe Biden ezalaki energi to lotiliki ya peto akasi. Rubio alobi département d'état ezali ministère ya mambi ya bapaya e komi pesande na bozongi bwa ekolo Amerika bo ekolo eleki na nguya na mayematali energi na mokili lokola Donald Trump alingi yango. Donald Trump alakaki na lisikulu ya bovandisami bwaye na bokonzi ete ya kosala ete bana ba Amerika bazwa bomengo ya kofulikisama na wolo ya moindo to petololo ezali mingi na se ya makolo na bango.
Na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki koleka bato nkama moko baye bazokaki na bitumba kati na batombo kiba M23 na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki batindami na Goma kuhuta Minova.
Babombe eye ngambo mibale ezali komibeta ezali kokoya ata na Shebumba bato babale bakufi kuna Osha misalami ya ONU mikambaka bo pesi lisungi elobi motango ya bato ya mpota makasi ba ibazalaki na l'hôpitalo lonene ya Minova muliki nkamamoko na zomi na misato bato basusu pe bazuki na Shebunda mboka eyi epai milona misala makamingi
masua to bwato inso ya mike epekisami kotambola likolo na lac Kivu po na bozangi bokingi
moyangeli ya etuka ya Nord Kivu na eleko et à état des sièges général-major à Peter Chirimami à Sakoli Lelo Ete, Moukano Mouye Moutali Bituka, bien Nord Kivu et Sud Kivu, et Zalipouna Koumatisa Bokengi, Tango Batombokeba M23, Baye Bapesami Maboko na Ekolo Rwanda, Bazali Kokoba Kopusana, Penina Goma Basi Bazui Bisika Mingi na territoire ya Kale, na Sud Kivu Pena Masisi, na Nord Kivu Yango Emimi Batu Mingi, Kokima Bisika Bavandaka.
Uta Davos na Suisse na likitalia Forum Economique Mondial tolikitalia nkita na molongo Félix Tshisekedi asakola ki bo kelami bwa misala nkoto kama mitano na nzela ya mabongisi ya itando ya langi ya mai na mpu, ya mpoku to couloir vert Kivu Kinshasa.
Na lisikulu ya ye mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika lobi mabongisi mango mazali po na kubate la libandali ya bomoito environnement kasi na botombola kankita pe kubika elongo ya batwe etuka eye mabongisi mango maye makosalama mikulu mikuya miko tandama na bolaibu wa kilometre nkoto tukumi bali na kamamine ye huta park ya Virunga na Kivu zamba enene ya Ituri pe kukende na nzela ebali ya Kongo kino kukuma Kinshasa.
Bayi ekolo Chine zomi baye basambisa maki po na kozwa makele to bobuki mibeko oba sud na Sud Kivu batikami na mokano mwa bazuzi
ezali mokano mwa tribunal ya grande instance ya Bukavu moye mopesami lelo ministère public esengaki mibu ya misala makasi mibu zomi ya misala makasi po na bango omokolo mwa zomi na minei ya sanza eyi bayi ekolo Chine basusu basatu bakati la maki mibu sambo ya misala mikasi makasi kakapo na kuzwa makili na mayu ya pe kuzanga mikanda ya kubanda nikolo.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Société civile ya ituka ya Nord Kivu esengi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki kotinda ministro ya bobateli ekolo pe na mokambi ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na ituka eye pona kolandela malamu bitumba bizali kosale makuna bayi société civile ba bwakimbela yango sima na batomboki ba M23 bayi basungami na Rwanda ko botola lisusu bisika biike lokola Minova na Sud Kivu. Fiston ise mwami
na libi si bayi société civile bana babimisaki bapamelaki lolenge nini mbula matari ezali kozwa na pete likambo lya bitumba lya ba 23 mpo badongolo miso bana bazali kokoba kobotola mboka mingi na etuka ya Nord pe Sud Kivu. John Banyene mukambi liboke lya bayi société civile na etuka Nord Kivu asakolaki ete ezali penza ya motuya ete tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki akota likambo lya na bozindo mpe atinda ministre ya mambi mabobateli bwa ekolo tope ministre ya defense pe mokonzi ya mapinga tope chef d'état major général na ngumba Goma mpo ete bakonzi bana bayeba na kolandela na bokasi bonso bitumba bie bizali kokoba na est ya ekolo Kongo Demokratiki. Tozwaki makanisi ma John Banyene.
Nakanisi na situation oyo tozon vivre actuellement bamboka na bamboka ezokwea maboko ya bateroriste RDF M23 detina tozo senga na mokonzi ya mboka asala maso po d'allégeance vice premier ministre ya défense aya na chef d'état major général ba kotika lawa na Nord Kivu balendela bi tumba yango oyo ezoleka wa balendela yango bien po bazokina ba moye ba nini tout ça bana ba logistique tout po balendela bitumba oyo bien po omoni ke mikolo nyonso bato bazokima bakemili bazokima awa balandi bango lisusu bakimili kuna kaka population zonyo kwa detient tozolo balisusu na chef de l'état a ordonné premier ministre ba supprimer ba taxe nyoso na province ya Nord Kivu po ba population vraiment bazo souffrir tukiko faute ba taxe la situation été detient tozolo senga lisusu atana commandant 34e région militaire YP a bana kosala ba itinérance surtout na ba axe nyoso po tracasserie yango pe eleki na certains militaires na VDP pour qu'on foute sa bataxe belé na ba mituka ozo ke ne ko lukamwa eloko akolia na kati ya ville de lesoto zo senga na Nations Unies, États-Unis d'Amérique, Union Européenne na Union Africaine basa la nyoso po bay bisa Rwanda etika bitumba na kati ya Congo ba bimisa basoda na bango na territoire congolais po biso pe tozwa kame mwa kimia
bakili mibeko ba etika ntupi ba depute provinciaux ba Nord Kivu ongamu na bango bakutanaki lelo na moyengelo wa etika na likita na bango bokengi bwa bayimboka bozalaki moko na masolo ba manyolaki na general major Peter Nkuba Chirimwami mokeli mibeko Albert Baliesima molobeli wa bakeli mibeko bana abyengaki bayimboka bakitsa mitema mya bango pamba te bakonzi ba mapinga bazali kosala maso na tina kosukisa bitumba biye be batomboki ba 23 Tuka a mokeli mibeko Albert Baliesima.
Le gouverneur nous a rassuré que la situation
Moyangiro etuka Nord Kivu a nemisi biso penza ete makambo manso mazali penza kolanela manaboke bibanso mpe esengeli bato banso bakitsa mitema mya bango. Totunaki mituna mingi na tina bokengi bwa bayimboka na eleko ya bitumba bya batomboki ba 23. Tosengi penza na bavandi ba ngomba goma mingi mingi oyibi na eleko yes ngu ya lokuta ezali kopanza na mabisika biso tosengi penza te bayimboka bazala ekenge pe balanda te esango ena ya mabe batomboki ba 23 bato mabe bazali kotinda mpona kobangisa bato pamba te mapinga maikolo kongo ni mkatiki mazali konsala manso po ete batomboki ba 23 elongo na mapinga maikolo Rwanda bazongisa mabango banso bisika bautela
parce que les FARDC
na ngumba goma bobangi bozingili bavandi ba ngumba eye na komo na lulengi bayimboka mingi bazali kowite na Minova oituka Sud Kivu basusu na Nzulo mpona kokima bitumba bina be batomboki ba 23 bakonzi basengi na bato babanga te kasi bako bakondimela mapinga maekolo kongole mukatiki ete bakozongisa kimya bisika binso wita engumba goma Fiston Isimwami mpona olaka l'Amerika.
Bakangemi bazali kozanga biloko bya kolia mino atampe molato na boloko bonene ibwa engumba bunia na Ituri. Société civile kebisi ete likama likoki kokoma mikolo mikoya. Eric Kass Mwisi.
Mambi makolia ya bakangemi lelo o boloko bona kolata ampe kozwa kisi bazali kompesa mpasi mingi o mitema mabayi société civile. Pona bokambi na yango o etuka Ituri, mambi mana masengi masukisama na lombango mpona kobanga liwa ya bakangemi na mpwasa mikolo mizali koya. Tulanda engineer Diedone Losa.
Coordination provinciale ya société civile na Ituri ezali ko tala ndenge nini bato na boloko ya Bunia na Prudence Atra bazali kubika na pasi ba oyo bakangami pona makambo songolo pakala lelo bakomi kubika na pasi nzoka nde bakende kikuna te pona kukufa kona kusufrir te bazali kuna pona reedikasyon kasi eloko ezali kosale manamboka na biso ezali kopesa pasi okokuta kuna plus de 2500 personnes bazali na kati ya prison oyo etongamaki pona batu sengsa personnes okokuta batu bazoli ya mabe batu bazozwa kisi ya malamu te bazali na toilette ya mabe.
Moïse société civile ingénieur Diedone Losa a sa collier telelo et sengeli mpe kokitisa montango mwa ba kangemi ya boloko ya Bunia.
Tozo senga na mbula matari ndenge to senga kambala mingi mbala na mbala basa la makasi ba desengorge prison wana bazwa prisonnier mosusu ba mema bango na ba prison mosusu kasi ba kangamaka kana Bunia wana te bato ebele bazali kokufa pona kozanga kondisyon ya malamu na prison. Donc tozali kosenga na mbula matari, tozali kosenga na gouvernement na biso basala makasi bato wana bazwela bango esika mosusu po bazala na condition oyo muto akoki kofanda na kati. Condition bazali na yango ezali mabe mingi.
Colonel Camille Nzonzi mokambi ya Boloko Bona asakoli etelelo bakangemi batondi mingi po ete Boloko bozali moke. Tulanda Colonel Camille Nzonzi.
Vous savez que la prison de Bounia a été conçue pour une capacité d'accueil de 5 ans.
Mais bien été Boloko ya Bounia tomemaki pona kuyamba ba kangemi kama mitano. Kasi lelo tozali na ba kangemi le ka kama mibale. Bisika ba kozala izali penza moke. Yango izali ko pesa biso pe mawa. Biso to kangaka te to yamba kase ba e parke esili ko kanga. Biso tozali ko sala maso po ete to komela parke to bazuzi. Po bako kwa kozwa yano. To yebi ete matata mazali mingi po ete oba parke bazuzi bazali te yango ezali kosala ete bakangemi bazali kozwa petumu na bakote. Boloko mingi lelo na ekolo Kongo Demokratik bozali na kokoso mpo na maematali kubika ya bakangemi. Lisungi, lizali ya mutuya ebeneli baeba bundelaka makoki mabomoto o ekolo Kongo Demokratik. Erika Smwisi, Bounia, pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda lulaka l'Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na mopanzi sango ya lolaka la Amerika oyo azali na biso awa na studio 17 na kombo ya Roger Muntu. Mopanzi sango Roger Muntu akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump pona mambi matalin tokito culture na ndenge ya molai uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwantuku mibale ya sanza eye. Mbote na yo ndeko Roger Muntu mpe matondo mingi lokola undimi kozala na biso awa na studio 17.
Et singo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba kozala na bino lelo.
Motuna na biso ya yambo to moni mokonzi Donald Trump kozwa mikano mwa mingi ya mambi matalin tokito culture. Ozali na boyebi ya mwa mikano atani bale to misato ko tangela biso awa.
Mikano en tout cas ndenge uti koloba et loko moko te échappé ndenge baloba na français et lekeli et donc atiki côté ya culture boyepete aina mikano ebele neti aina imposition ya ba architecture traditionnelle et classique et la kisi na lingala ke alingi ko bomba ba construction ya kala na kati ya mboka surtout na kati ya Washington awa waneza eza mokano moko ezalaki deja rejeté par gouvernement ya Joe Biden oye uti kolonga po bango balingaki moto azala na liberté ya kotonga ya kobomba ba construction ndenge botongeli ndenge ya lingi mais président Donald Trump et ndeko Antoine Roger Bolamba ye azali moto d'abord nde business na ya salaka yangu wana ya za atongaka teka kabanda kubanda bambula na bambula et donc alingaka azalaka na ndenge na ye alingaka kubomba ba immeuble na ye ndenga linga kotonga yango donc alingaki ya komisa yangu pe mobeko na kati ya mboka
ezali bongo ndeko Roger Muntu matondo mingi d'ailleurs pona yango po s'il faut kolimbola po aninga baye ba momoke style néoclassique oyoyo Donald Trump alingo zongisa na architecture ezali inspiré na architecture grecque pe romaine classique. Bongo eza caractérisé na ba ligne moko na lopoto ba benga ka ba ligne épurée, bandako ya minene wana eza na symétrie, pe ezali na grandeur, ezali ba biloko ya minene
ya minene.
Ali ba bâtiment néoclassique ezali ba type bandako ya ba construction oyo évolue mingi na ba 18e
na ba 18e siècle ya kala.
Bozomo yango na ndimo lobi ya kala vraiment eza na ba excès ya oyo ba benga ba style baroque to rococo. Donc bozomo na que Trump aza quand même na gouya la
ya zaka na gouya
et puis azoko utiliser ba element oyo to bingi ba gréco-romaine lo la ba colonne
oui
ba colonne ba fronton
exactement
lo la ba proportion or harmonieuse
bato ba yebi ba yebi ba kamona ba yebi ndeko di pona lambo na lembola moke ngai pendant que nazala ta unazai mona moke nazai ko sala na New York nazaki mona mona za ba 18-19 ans nazai ko sala pona ba building ya Donald Trump na New York et donc na yebi ba construction pression na ye mingi tangu na zeko sana zeko livre ba mikanda na ba building ya Donald Trump na New York tangu na sikina mwamuke. Donc na ye bistilo ya lingaka d'ailleurs awa na New York awa na Washington na musika tena VOA asomba ka hotel moko ezalaka post office ya kala eza musika tena biso awa a garda construction wana.
En tout cas, Roger Moutout, Olanda qui pèle sous souhaité, Mokondi Donald Trump, Azouaki, Mokano, Mokolo, Yabovani Saminaye, Nabokondi était Bandako, Binso, Yamisala, Miambula Matari, Masalisa, Malamu, Baimboka, Pema Tongama, Nalulenge, Ya Oyo Babengi, Nalopoto, architecture traditionnelle et classique. Olanda qui Mokanawan, Bandako, Nyo Saba, gouvernement, tout ba building fédéraux.
Ça, building fédéraux, ben, nous sommes gouvernement, il y a solo, parce que, yé, à mon qui était, ba building mingi fédéraux, ils allient bien, bazo sali la yango bien te, bazo utiliser yango bien te. Do y a linga ki biloko wana nyo so échangé, yango na bimisa ki mokano wana, évidemment.
To rozong la disusu yango, oui. Nabozindo, mais to landa ki pe disusu, ete mokondi Donald Trump, apona ki, batoloko la Sylvester Stallone, batoloko la John Voight, Mel Gibson, Bob Ambassador, c'est-à-dire Monis Milongi, Hollywood, Olandaki Sango Yandek.
Nalandaki Sango Wana, Ndeko Antoine Roger Bolamba, Oyebi Bato Yoyouti Kotanga Wana, na Sylvester Stallone, John Voight, ou bien Mel Gibson, Baza Batumoko Ba Lobelaka, président Donald Trump depuis Kala, Ba Lobelaka Ema Kasi, Naba télévision to radio Union soit en États-Unis, Ba Bombaka, Nani Nabangote, point de vue na bango ba lobela ka yango partout. Donc hier mon inquiété bon par rapport ya batolokola Taylor Swift ou bien Beyoncé ou bien Bruce Springsteen même George Clooney oyo bango ba pesa ki même ba voix na bango na Kamala Harris. Donc hier a sepel na bato ya poni wana lobi bango nde alingi ba kende ko changer Hollywood bango nde atie kuna po ba changer d'après ye politique ya Hollywood oyo ya considera ka ke basa wana ka kapona ko baza mingi ko bakote ba démocrate pour ba bébisa nali na bango
na lingi na zongela yo ngo mais yo so sauté déjà na ngo est-ce que zana kité Sylvester Stallone ou John Voight Mel Gibson est-ce que ezate po bango ba bazala ki vraiment ko pesa Donald Trump mabuku sali bazala ki na ina campagne voyez ba soutenir ye yango Donald Trump amoni ki té madame bango ba kamba makamba tali production cinématographique to ko sala ba bilingi awa wana ikulu Amerika sali bazala ba tali busu ko pesa itoli eza pona yango eza lokwa récompense pona bango
voilà eza li vraiment pour récompense pona bango ndingo utulo ba ndeko Antoine Roger Bolamba parce que ndingo utulo ba na d'abord entre parenthèses ndako ya Mel Gibson e uti kozika na moto esalama ki na California ndako wana mobimba iziki e na discours même ya emoko président Trump alobela ki likambo wana ya bandako ya ba tulokola ba Mel Gibson mutu na ye oyo ndako na biloko nyonso ya Mel Gibson ekei uza komona ndi place ale kufanda na palisade butukura ki yango kuta wabino pe bolobela ki yango na ba nani na biso ya Lingala. Donc bwana baza batuna ye ndengo lobi balobela ka ye alobi yango pe ye moko na discours na ye ke batonga na poni bakozala matoi na ngai na Hollywood le kambu nyonso eza kosala makuna bango bakoya koyebisa ngai likambo nini poto changer Hollywood wana ndenge zali oliye ke bato bazala kaka contre biso ba républicain tozala pe na batuna biso na kati ya Hollywood
te na moni vraiment moni Donald Trump et mona na vraiment ke aza mokondi moko alingi ko tika secteur moko mbate puis azana misu na secteur ya culture pour yemo pas ali moto ya makambo
azali pe merci ya moto ya makambo et plutôt beau ça n'était que historiquement parlant de Quentin Roger Bolamba Hollywood est encore plus démocrate.
Oh, c'est vrai.
Oui. Historiquement parlant, mingi na bango bazala kandeba démocrate. Donc, il y a sentir importance pour ameka ko changer, nani wana na ebite, soki ndeko, edi.
Ndeko edi na moni, ndeko edi ya zana mwamutu na mwamutu.
Tenga na zana mwa precision ina ebite. Tangozo ba Hollywood, eza batu mususu ba ebite, mususu ba ebite. Tangozo ba Hollywood, eza ki esika ba production cinématographique. Merci. Vi lilingi ya otomo na kawana nyonso. Oui. Lokola ba Disney tout ça
même dans la industrie cinématographique
voilà tambo lobby Hollywood ba te singeli ba ibanke zali etika bililingi ba film bomona ka ba production na nyonso esala maka nde kuna
merci de kwedi pour la précision wana merci mingi
matondo mingi de kwedi alors pour to zongela bande kuna biso yo tanga ki déjà awa lokola ba Taylor Swift lokola ba Beyoncé lokola ba Bruce Springsteen pe George Clooney mais na moment oyo na yebite soko bakozala ndenge nini po uzomona on dirait tant que tolandaki na tangu abobeti ntangwa na tangu ya kampanye elektorale
oui.
Ndire mokondi Donald Trump asilika ki makasi pona bango ekuza na ndenge ni pona bango
ezali mutuna malamu mingi ndeko Antonio Jebona ba pona baksani kambolobi ndeko Rihanna Bruce Springsteen deja bango ba temelaki ete nzembo na bango esalama na masanga ya Trump te maboya ki ete deja a partir ya ba nzembo na bango na makambo nyonso oyo etali Donald Trump ebeta makutu ata mokete bon batu lokola batu ya musique country ou bien musique traditionnelle country ou toloba country ou tena ba Texas na ba Tennessee bango baza kote mingi ya ndeko ya président Donald Trump donc ya sepela ki na mimeseno oyo izali koloba na makambo ya mboka mpe te ya lisanga ya batu oyo balingi kokoma na masolo ya vema ya mboka ya sepela ki na ndenge batu oyo ya country music wana baza koye mba mingi makambo ya mboka pona ko valoriser culture américaine.
Au moins ko valoriser culture américaine dengo lobby mais est-ce que ba spemi sous sa culture to ya ba musique ou yo trolo ba musique importée. Est-ce que ezali na place na culture oyoyo ndeko Donald Trump atina isika na linko lo babongo ba musique ou ta ba mboka misusu par exemple. Est-ce que ezali pe na isika awa na politique culturelle ya États-Unis.
Ezali na isika ndeko Antoine Roger Bolamba mais tobo sanate na zongi lisusu oyo ye alingi azolobela même ba to ya ba ba o baza ko ba mi MBO ba chanteur ba to ya Hollywood to za kolobela ye alingi d'abord yaza ko insister bote kanano histoire na biso bo pesa d'abord ba nouvelle na biso ya États-Unis avant total makambo mususu azali ko insister sur ça ba histoire ou boko koma ezala mingi sur biso awa na États-Unis ba nzembo boko yemba ezala mingi ya culture na biso américaine avant ke bato mususu baya
ah wone ezali malamu vraiment ndeko Roger Mutu pona kozongela mo mukeli kambo itali ba architecture oyo traditionnel pe classique oyo ndeko Donald Trump a lobi ke ye en tout cas a singil kozongisa yango to ko se souvenir que abandaki kanisi yango lobela ki yango pe awa wa banda wuto le 20 janvier 2021 kasi mokitaji na ye wayaki wana na kuikoloba Biden alongola ki yango nyonso tu na yebite to lobeli yango deja mais meka koyebisa biso nanu eleka ki kontekste ne poni Biden akokai kolongola yango
ezali mutuna malamu mingi omoni bango Biden na politique na bango ya ba démocrate ba mona ki ete boko kiko obligé batote ba changer façon ya construction na bango ne botique ya bato liberté ba sala oyo bango balingi na ndenge ya construction ye aza ko ya na idée na ye que il faut to protéger ba construction ya kala ndenge utai koloba ndenge utai ko expliquer biso la kisi nini ba construction
ya
record
ndenge
utai koloba awa
ye
alingi ndenge loba ki pe aza na guna ye alingi yango nde tika po ba garder
par rapport na yango Roger Mutu est-ce que oza mbala ya liboso mukondi ya mboka a telemela to ameka ko imposer hein ko kuisa vraiment mukano moko ya ndengo na kuzana vision artistique et architecturale ndegi wana mbala liboso
mais il faut koyeba ke ba loi mususu deja existe kana mboka oyo ya États-Unis oyo protejaka ba construction ya kala mais ali mbala liboso mokonzi ya mboka aya alobelango a telemela yango po a signer yango comme décret
Roger Mutu ebi ke batu misusu bazolo ba peke ezali dictature c'est bandi deja ezali décision dictatoriale ba analyste d'expert nous bazolo ba yango ndingi wana est-ce que yo pose partager point de vue wana
malam ya mboka oyo to fandi nde Antoine Roger Bolamba c'est que président ko kina ekoloba mais ba oyo ba signa ka loi wana pe ba ko ki ko rejeter oyo président alobi donc ezalite oyo ya alobi yango pe nde nécessairement ko sala ma parce que e ba ko ki pe ko rejeter yango ya ko ki ko ti yango pe moto mususu pa ya longoli yango to juge moko pe aye a koti yango na cour ba boy eleka
makanisi na yo ekuruza na ndenge nyo zali mo panzo sango kasi uzitala kamini makambu ya ntoki wili kakana mokili mvimba makanisi ezalinde ngile atasoko lilo mokondi politique culturelle ya mokondi Donald Trump ezali ya kupromouvoir d'abord culture awa ya ekolo Amerika atraver le monde me ekoki kozala
na échange ndenge nini ya partenariat ndenge nini na ba culture ni susu to komi na suka po suka
ezali mutuna mingi pende ko Antoine Roger Bolambo moni mikolo oyeleki na gouvernement oyeuti ko sila ya Joe Biden culture ya monde mobime kota ki pe mingi awa na États-Unis e bandi pe ko mélanger mingi kisangani na la culture musicale ya awa na États-Unis donc ce qui fait que culture américaine kote wana ya mindule et koma ki un peu na moi déclin donc na ndengenga naza komone la ekozongi sali susu culture américaine liko
matondo mingi merci matondo mingi Roger Moutou matondo mingi na Edith Sangwa sali susu na nzela ya sango matondo mingi na Lionel Gaima pe Franklin Sidrak oyo ba pesi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu nde tukutane le susu si mezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC